Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krijimi i asociacionit është parakusht për kthimin e serbëve në institucione, thot presidenti serb Aleksandar Vučić. 10 ditë para zgjedhjeve, Veriu ende pa qendra të votimit. Rusia kishte një qendër të torturës dhe kreu krime lupte në Herson, thot Human Rights Watch. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në Rashk. Ndër konkluzat e këtij takimi, Vučić ka thënë se pala serbe do të kërkojë një zgjidhje kompromisi për targat. Ai gjithashtu ka theksuar se Serbia nuk ka marrë pjesë në vendimin e listës serbe që të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit për kryetaret e 4 komunave në veri të Kosovës. Vučić ka premtuar masa ndihmuese për komunitetin serb në Kosovë, të cilat do të financohen nga buxheti serb. Bekim Bislimi sjell të tjera detaje.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit në Rashkë me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës paraqiti 5 konkluza të cilat janë arritur në bazë të asaj që kanë kërkuar përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Ai tha se do të kërkohet reagimi urgjent i Bashkimit Evropian dhe institucioneve tjera në botë, që institucionet në Prishtinë të ndërpresin më njëherë shkeljen e marrëveshjes për targat dhe të mundësojnë lëvizjen e papenguar të serbëve, automjetet të cilëve sipas shfrytëzojnë targa legjitime të Republikës së Serbisë.
Ništa ne tražimo više osim da Priština bez odlaganja postupi u skladu sa sporazumima iz dijaloga.
Nuk kërkojmë asgjë më shumë se Priština pavonesë të veprojë në përputhje me marrëveshjet në dialog, si dhe me të gjitha dokumentet tjera relevante të së drejtës ndërkombëtare. Në këtë kuptim, ekipi negociator serb autorizohet që në përputhje me të drejtat që janë garantuar palës serbe në marrëveshjet e deritashme për targat, të bëjë përpjekje shtesë për gjetjen e një zgjidhjeje kompromisi për këtë çështje, theksoi Vučić. Ai shtoi se në rast se pala e Kosovës refuzon propozimin e kompromisit, pala serbe do të përgjigjet me masa të fuqishme dhe konkrete politike në mënyrë arbitrare ndaj atyre që kanë targa RKS. Por Vučić nuk ka sqaruar se për çfarë masash bëhet fjalë. Në konkluza thuhet gjithashtu se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe ekskluzivisht në përputhje me marrëveshjet e arritura në Bruksel është parakusht absolut për të gjitha hapat e mëtejshëm në dialog, si dhe parakusht për kthimin e serbëve në institucione. Po ashtu kërkohet edhe tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu i banuar me shumicë serbe. Në konkluza thuhet po ashtu se Serbia nuk ka marrë pjesë në vendimin e listës serbe për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit në Kosovë. Vučić ka shtuar se do të kërkohet që zgjedhjet të zhvillohen pas formimit të asociacionit. Pika e fundit të konkluzave është se Serbia do të marrë të gjitha masat juridike, politike dhe ekonomike për të siguruar mbrojtjen dhe të drejtat e serbëve në Kosovë. Këto konkluza pritet të miratohen nga qeveria serbe. Gjatë takimit në Rashkë, që gjendet në jug të Serbisë, Vučić njoftoi për masat ndihmuese për komunitetin serb në Kosovë, që tha se do të financohen nga buxheti serb.
Ovo što smo mi predvideli je čak 28 miliona evra.
Në total janë 28 milion euro. Përveç gjithçka tjetër që kemi vendosur deri më tani dhe këto burime financiare janë në dispozicionin e juaj më njëherë. Këto janë gjëra me rëndësi jetike dhe do ta mbrojmë popullin tonë Kosovë, tha Vučić. Në këtë takim që ishte i hapur për publikun, morën pjesë edhe kryeministrja serbe Ana Brnabić dhe ministrat tjerë serb. Më herët presidenti serb Vučić kishte deklaruar se rezultati i takimit me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës do të jetë një platformë për bashkët sa i përket zgjedhjeve lokale që do të mban më 23 prill në veri të Kosovës, por edhe ngjarjeve të ardhshme. Presidenti serb po ashtu ka përsëritur se përfaqësuesit serb nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që planifikohen të mban më 23 prill në 4 komunat në veri të Kosovës, përkatësisht në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Vendimi për zgjedhjet është marrë pasi kryetarët e këtyre komunave bashkë me serb të tjerë më 5 nëntor të vitit të kaluar kanë dhënë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AK, Ramush Haradinaj, ka kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve lokale në komunat me shumicë serbe në veri. Ai ka thënë se gjendja aktuale nuk dërgon të suksesi dhe mos trajtimi kësaj gjendje me kujdes mund të thelloj pasojat për Kosovën në atë pjesë të vendit.
Në rast se Kosova qëndron në vendimin e vet, pra qytetarët e Kosovës, që është edhe kushtetuese dhe ligjor për mbajtjen e zgjedhjeve, dhe do të vjen dita e zgjedhjeve dhe qytetarët e veriut do të shkojnë me votuar stacione policore. Ju lutem, duhet t'i bëjmë analizë kësaj situate, a është në interesin ton të arrijmë të kjo ditë? Çka do të fitojmë këtë ditë? Nuk besoj se ne duhet t'a heshtim këtë gjendje. Ma mirë me e pranue, një çerek humbje sot, një gjysh humbje nesër, se sa një humbje të plot, ditën e zgjedhjeve.
Më 23 prill pritet që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Këto zgjedhje ishin para parë të mbaheshin më 18 dhjetor të vitit të kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan të anulojnë ato për shkak se grupe qytetarësh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Për organizimin e zgjedhjeve në komunat veriore të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Duke marrë për bazë vonesat në përmbushjen e procedurave teknike, por edhe situatën politike në atë pjesë, njohës të proceseve zgjedhore dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë të vështirë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Deri më tani është votuar në shkolla, por këtë herë shanset për këtë janë pothuajse jo ekzistente, sepse ato kontrollohen nga sistemi serb në veri, i cili kundërshton zgjedhjet. Qendrat alternative si dhe stacionet policore po ashtu janë përmendur si vendet e mundshme që mund të shndërrohen në qendrat të votimit. Moscaktimi i qendrave të votimit krijon dyshime se aktiviteti zgjedhor mund të zhvillohet, të thonë ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci dhe përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Demokracia në veprim Eugen Cakolli. Me 23 prill pritet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, të Zubin Potokut dhe Leposaviçit, si dhe zgjedhjet e parakoshme për dy kuvendet komunale në Zveçan dhe Leposaviç. Vendimi për zgjedhjet është marrë pasi kryetarët e këtyre komunave bashkë me serbët të tjerë me 5 nëntor të vitit e kaluar dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Këto zgjedhje ishin para parë të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit e kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan t'i anulojnë ato për shkak se grupe qytetaresh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Adnan Merovci vlerëson të vështirë organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në veri të Kosovës nëse merret parasysh situata politike. E gjendja politike në atë pjesë të shtetit është të brishtë dhe kjo sipas tij ka pamundësuar që institucionet përgjegjëse të përfundojnë me kohë procedurat teknike për organizimin e zgjedhjeve.
Nëse gjendja në veri është e tillë që ende vend votimet nuk janë caktuar, që ende aspekti teknik nuk është, si më thon, i marrë në dur të atyre që quhen komisioner, që quhen udhëhec të qendrave të votimit, quhen këshillët vend votimeve. Atëre shkurt shqipun jam pak skeptik edhe pse.
Eugen Cakollin nga Demokracia në veprim thot se për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve KQZ-ja shumë shpejt duhet të publikoj lokacionin e qendrave të votimit në mënyrë që të informohen votuesit se ku mund të votojnë. Ky proces, sipas tij, është dashur të përfundoj 45 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve.
Absolutisht më rëndësishmja është çështja e publikimit të qendrave të votimit, të cilat ende nuk dihet se cilat do të përdoren për qëllim të zhvillimit të procesit të votimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se gjatë mbledhjes së radhës se do të ketë një pasqyrë të qartë të qendrave të votimit për zhvillimin e procesit zgjedhor. Nga ky institucion nuk kanë bërë të ditur se kur do mbahet kjo mbledhje, teksa një tentim për votimin e listës së qendrave të votimit këtë javë dështoi. Subjekti më i madh politik në katër komunat në veri të Kosovës është Lista Serbe, që ka mbështetjen e Beogradit të zyrtar dhe që njëherësh ka udhëhequr me katër komunat në veri, duke marrë mbi 90% të votave në zgjedhjet e kaluara. Kjo parti është prior kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe nuk ka aplikuar për të garuar në zgjedhjet e 23 prillit. Mungesa kandidatëve nga Lista Serbe në këtë garë zgjedhore do të ndikojë në pjesëmarrjen e ulët të zgjedhjeve, thot kandidati për kryetar të komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeçirin, nga Partia Demokratike Kosovës. Pavarësisht kësaj, ajo shpreh se zgjedhjet duhet të mbahen dhe KQZ-ja duhet të gjejë qendra alternative të votimeve në zonat ku është e pamundur të shfrytëzohen shkollat.
Ne edhe jemi në përpjekje për të organizuar zgjedhjet.
Në garë për kryetar të komunave janë 11 kandidatë nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 janë nga komuniteti serb. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se janë duke u bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet në veri dhe që janë ndarë mjetet e nevojshme për këtë proces. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbet nuk do të marrin pjesë në zgjedhje dhe se qeverisja formuar pas zgjedhjeve nuk do të ketë legitimitet. Ai madje ka kritikuar shtetet perëndimore për heshtjen e tyre për faktin që Kurti nuk ka dëshiruar të shtyjë zgjedhjet lokale në të cilat serbet nuk do të marrin pjesë. Bashkimi Evropian dhe vendet e Kuintit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania kanë shprehur keqardhje pse lista serbe nuk e ka shfrytzuar të drejtën për të marrë pjesë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe jo vetëm, pacientët cilët kërkojnë shërbime duhet të hapin histori në formë të shkruar, pasi nuk ka një sistem apo databazë kompjuterike ku mjekët mund të kenë çasje në historinë shëndetësore të një pacienti. Kjo ndodh pasi sistemi shëndetësor në Kosovë nuk e ka ende funksional programin informues shëndetësor. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Me plot dokumente mjekësore nga kontrollet e ndryshme që ka bërë më herët të mjekët, si në ortopedi, otorinolaringologji, endokrinologji, CT-ja e rëngen të ndryshëm, Lurita Zeqiri po priste në radhë që të kryen të një kontroll në ambulancën qendrore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo sikurse shumë pacientë tjerë ishte detyruar që të merrte të gjitha dokumentet e veta, të cilat pasqyrojnë shëndetin e përgjithshëm të saj, pasi në Kosovë nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor.
Po çish nuk është e lashme. Ti tash unë nuk vojta ecë, ishte problemi në smundjes këtij tjetër, saqë unë nuk mujsha më jashtë shpjegu se unë sigurt ta kishe pas ose mjekun tan familjar, që mirët me ato.
Ajo thot se në mungesë të sistemit i ka të ruajtura në shtëpi të gjitha raportet dhe dokumentet e vizitave mjekësore të bëra në 5 vjetët të fundit. Mungesën e një databaze me të dhëna për pacientet po e vlerëson si pengesë në punë edhe njohësi politikave shëndetësore. Specialisti Valdet Hashani, ai punon në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe tregon se detyrohet të bëj punë shtesë dhe që i merr shumë kohë për të kuptuar historikun shëndetësor të një pacienti.
Na e përcjellum gjendjen shëndetësore të popullatës prej atij që është me një pjamë gripi e veti atij që i ka probleme kronike. Edhe para menduaj lajmërohet te mjeku, i caktohet termini. Edhe ti e din sakt gjatë ditës për shembull sot sa pacienta kemi pas. Që është e para që është shumë lehtësim për mjekun. Jo, unë sot për shembull me tregu që e pyeta infermierën, isha pas 68 pacientë. 68 pacienta prej tyre 30 sigurisht që vinë për herë të parë, edhe nuk kam asnjë informacion për ta. Duhet me një anamnezë me marë, duhet me pyetë historinë e familjes. Shumica prej tyre mbi 50% nuk kanë as kartel fizike shëndetësore. Edhe për mjekun është raskapice. Është shumë e lodhshme. Nëse do të ishte sistemi informimi shëndetësor, me një klik, një kujti familjar që do të zonohet të armën, do të caktohet, ai i ka të gjitha të dhonat të cilat i ka realisht të mbrojtë në ligj.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi cili bën në gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Për të përmirësuar shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në vitin 2011 kishte provuar fillimin e implementimit të sistemit informativ shëndetësor. Zbatimi i sistemit ishte parapartë të kryej në 3 faza. Dy fazat e para disa viteve planifikohej të përfshinin pilotimin dhe implementimin e sistemit në 30% të territorit të vendit dhe vlerësimin e pilotimit në fund të vitit 2014, ndërsa faza e tretë përfshin implementimin e sistemit në gjithë territorin e vendit i cili ishte parapartë të realizohet deri në vitin 2020. Implementimi i sistemit informativ shëndetësor në Kosovë nuk është funksional as tash në vitin 2023. Mjekët në disa qendra të mjekësisë familjare, siç është ajo kryesore në Prishtinë, tregojnë se kanë një sistem program Pamimi, rrjeti brendshëm, ku mbajnë disa të dhëna për pacient, por sipas dyre, ai sistem më shumë është i bllokuar. Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer një auditim për vitin 2010-2017 lidhur me zbatimin e sistemit informativ shëndetësor si projekt i Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas këtij auditimi, sistemi për periudhën paraprake nuk ishte funksional. ZKA-ja thotë se Ministria e Shëndetësisë nuk ishte arritur të realizojë planin për këtë sistem as deri në vitin 2017. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë të datës 29 mars, Zyra Kombëtare e Auditimit përmendi disa arsye të dështimit të sistemit. Ministria e Shëndetësisë ende nuk i ka funksionalizuar kartelat profesionale shëndetësore të cilat nevojiten për identifikimin dhe autorizimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Sipas ZKA-s, shpërndarja e infrastrukturës fizike ka munguar në të gjitha institucionet shëndetësore, në të cilat ka qenë paraparë dhe po ashtu siç thuhet, nuk ishte riorganizim të dhënave ekzistuese me qëllim që ato të futeshin në sistemin e ri, thuhet në përgjigjen e ZKA-s. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia thot për Radio Evropa e Lirë se ky sistem është i domosdoshëm për shëndetësinë e Kosovës.
Tash, për mos me pas asnjë dyshim në hapat e vazhdueshëm bashkë me partnerët tonë ndërkombëtar, është duke u bërë një studim fizibiliteti i thukt, i cili do të përfundojë në muajin qershor, i cili do të na tregojë të gjitha rekomandimet për dhe hapat konkret se si do t'i qasemi ne ndërtimit të këtij sistemi informativ shëndetësor, në fakt që të mos dështojmë edhe njëherë. Edhe natyrisht me përfundimin e këtij studimi të fizibilitetit nga qershori, më njëherë paralelisht jemi duke bërë të gjitha hapat që të pregaditemi që pas tyre rekomandimeve të fillojmë me implementimin e këtij sistemi shumë të rëndësishëm për sistemin tonë.
Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se sistemi informativ shëndetësor kërkon shumë kohë për të qenë gjithëpërfshirës. Ajo thotë se secili shtet është i obliguar ta ketë sistemin informativ shëndetësor.
Sistemi informimit shëndetësor është i domosdoshëm dhe duhet të jetë për secilin shtet.
Ministria e Shëndetësisë në vitin 2010 kishte hartuar dhe aprovuar strategjinë për sistemin informativ shëndetësor në Kosovë. Për të zbatuar strategjinë në sektorin shëndetësisë, qeveria e Kosovës dhe ajo e Luksemburgut kanë nënshkruar marrëveshje bilaterale. Në marrëveshje parashihen obligimet dhe përgjegjësitë së cilës pal. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit, qeveria e Luksemburgut do të kryejë obligimet e saj financiare për implementimin e projektit në vlerë prej 6.500.000 eurosh, ndërsa qeveria e Republikës së Kosovës do të jetë mbështetëse dhe monitoruese e implementimit të projektit dhe do duhet të siguronte kontributin e saj në vlerë prej 1.300.000 eurosh. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Shëndetësisë se sa para janë shpenzuar në tentimin për projektin e nisur, por deri në publikimin e këtij shkrimi ajo nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Macedonisë së Veriut ka thënë se do të ndaloj përdorimin e antivirusit të prodhimit rus Kaspersky kur të miratohet ndonjë masë specifike apo të ndalohet përdorimi i tij nga Bashkimi Evropian, ndërsa shtoi se vendi i zbaton të gjitha masat kufizuese në lidhje me Rusinë. Më parë, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se softueri rus përdoret në institucionet shtetërore, megjithse është në listën e zezë në shumë vende. Kur Bashkimi Evropian të ndaloj softuerin rus antivirus Kaspersky, atëherë Macedonia e Veriut do të marë masa adekuate në nivel kombëtar lidhur me përdorimin e sistemit të mbrojtjes së softuerëve, thuhet në një përgjigje të qeverisë maqedonase. Reagimi i qeverisë maqedonase vjen pas një hulumtimi të Radios Evropa e Lirë që tregonte se shumë institucione maqedonase përdorin shërbimet e kompanisë ruse që është në listën e zezë. Sipas të dhënave nga Byroja e Prokurimeve Publike të Macedonisë së Veriut, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Financave, Ministria e Arsimit, Kompleksi Klinikave Shëndetësore Shtetërore, gjykatat dhe shumë komuna e institucione tjera përdorin shërbimet e antivirusit rus Kaspersky. Kjo ka ngritur shqetësime mbi sigurinë e kompjuterëve në këto institucione. Në përgjigjen e qeverisë thuhet se edhe pse nuk ka asnjë ndalim apo rregullore brenda BE-s apo NATO-s për përdorimin e Kaspersky-t, diskutimet janë duke vazhduar në nivel të BE-s, NATO-s dhe SBA-s për këtë çështje. Sindikalistët në Macedoninë e Veriut thonë se rritja e madhe e çmimeve të produkteve ushqimore prej 25% e bën të papërfillshme rritjen e pagës minimale të 80.000 punonjësve në administratë për rreth 35 euro, për dallim nga pagat e zyrtareve të cilat parashihet të rriten për 78%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga. Sindikalistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se rritja e pagës minimale prej rreth 2000 denar përkësisht 35 euro për 80.000 të punësuarit në sektorin publik, që paraqet gjysmën e numrit të punësuarve në Maqedoninë e Veriut, nuk paraqet kur çfarë ndihmese për të shtruar një sofër dinjitoze gjatë festave të prillit, atë të Pashkëve dhe Bajramit. Nga muaji mars, paga minimale në Maqedoninë e Veriut shënon rritje prej 2175 denar, përderisa paga e punëtorëve shëndetësor rritet prej 5 deri në 12%, ndërkohë që pensionet rriten për 8.4%. Por njëkohësisht gjykata kushtetuese i ka hapur rrugë rritjes së pagës së 700 zyrtarëve të lartë të shtetit për 78%. Gjykata kushtetuese me 23 mars solli vendim me të cilin ka shfuqizuar dy nene nga ligji për paga dhe kompensime të funksionarëve, me çka mundsohet rritja e pagës së funksionarëve për 78%. Pas kësaj Stevo Pendarovski, kryetari i shtetit, ka theksuar se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet, por një herësh ka bërtirje qeverisë që të gjejë mekanizma që pagat e funksionarëve të mbeten në nivelin e njëjtë me ndryshimet gjegjësisht ulje të koeficientit ose bazës. Sindikalistët theksojnë se është jo etike që paga e zyrtarëve të lartë të shtetit të pasojë rritje për 78% në kohë krize, ndërkohë që qytetarët, edhe ata të cilët janë të punësuar, mbeten në kufi të varfërisë. Tërpet Deanovski nga sindikata e punëtorëve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve për Radio Evropa e Lirë thotë se edhe gjatë ditave festive sofra e pjesës më të madhe të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut mbetet jashtëzakonisht e varfër, për të mos thënë si shprehet ai, tërësisht e zvrazët.
2,5 minimalni plati, kemi të dovolni za...
Dy paga e gjysma minimale nuk mjaftojnë për të plotësuar shportën konsumatore, për të ushqyer me produktet bazë një familje katërantarshe, me kusht që ajo të mos posedoj automobil, tekson Deanovski. A i njëherë shton se zyrtarët e lartë të shtetit me një pagë të tyren mund të mbulojnë shpenzimet e 2.5 familjeve në vend. Zdravko Savevski, aktivist për të mbrojtjen e të drejtave sociale për Radio në Evropa e Lirë, thotë se pagat e ulta bëjnë që pjesa më e madhe e të rinjve fare mos të konkurrojnë në tregun e punës dhe të ardhmen e tyre ta shohin jashtë vendit.
Platite koji se dava za rabotnite mesta, za slobodnite rabotni mesta,
pagat në pjesën më të madhe të vendeve të punës, qofshin ato në administratën e shtetit apo sektorin privat, janë shumë të ulta, për të motivuar të rinj që të paraqiten në tregun e punës. Andaj të gjithë ata që nuk arrin të marrin pozita përmes çelësit partiak në udhëheqjen e institucioneve të shtetit, të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit, thot Zdravko Savevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Forcat ruse që pushtuan qytetin jugor Ukrainas të Hersonit dhe patën nën kontroll nga marsi deri nëntor të vitit 2022 u thaqën një qendër të torturës dhe ndërtesat të ngjashme ku ndaloheshin palitshëm dhe torturoheshin civil Ukrainas, u tha në raportin e publikuar sot nga Human Rights Watch. Kjo organizat për të drejtat e njeriut tha se qendra e supozuar e torturës gjendej në rrugën te ploje në Erhetikiv, ndërkaq qendrat e tjera të ndalimit pretendohet se gjendeshin në ndërtesën e komunës, në një shkollë lokale dhe në hangarin e një aeroporti. Sipas viktimave që janë intervistuar nga Human Rights Watch, forcat pushtuese kanë rrahur të burgosurit, i kanë torturuar me elektroshok, i kanë detyruar që të qëndrojnë në pozicione që ju shkaktonin dhimbje, si dhe i kanë kërcënuar me vdekje dhe gjymtim. Hulumtuesja e lartë për Ukrainën në Human Rights Watch, Julia Gorbunova, tha se viktimat dhe familjet e tyre duhet të marrin dëm shpërblim për vuajtjet e tyre, por edhe të marrin informacione për personat që ende janë të zhdukur. Moska nuk ka reaguar më njëherë për këtë raport të Human Rights Watch, por në të kaluarën ka deklaruar se forcat e saj në Ukrainë nuk kanë kryer krime lufte dhe se nuk kanë shënjestruar civilët. Organizata Human Rights Watch ka intervistuar 34 banorë lokal lidhur me abuzimet e pretenduara të civileve, pasi paraprakisht kishte lëshuar një raport të ngjashëm në korrekt të vitit 2022. Të intervistuarit thanë se civilet ishin rëmbyer në ndyshimet se po ofronin apo po shprehnin mbështetje për ushtrin apo qeverinë ukrainase dhe se po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në disa pjesë në lindje të Ukrainës. Një grua raportohet se është mbajtur peng derisa buri i saj që ishte në Arati u vet dorëzua. Forcat ruse po ashtu pretendohet se kanë ndaluar të paktën 3 civil, kur ata po tërhiqeshin nga zona në nëntor të vitit 2022, në kohën kur Ukraina po zhvillonte një kundërofensiv. Trajtimi të gjithë shtetasve Ukrainas në zonat e pushtuara u përgjegjësua jashtëzakonisht shumë, tha Gorbunova. Human Rights Watch tha se shumë prej akteve që pretendohet se janë kryer përbëjnë krime lufte. Në raport u theksua se të gjitha palët në konfliktin armatosur në Ukrainë janë të obliguara që të përmbahen ligjit ndërkombëtar humanitar, përfshirë edhe konventat e Gjenevës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Norvegjia ka njoftuar se do të dobëjë 15 zyrtar të ambasadës ruse që sipas Ministrisë së Jashtme janë zyrtar të inteligjencës që po operonin duke u paraqitur si diplomat. Moska tha se do të kundërpërgjigjet për këtë veprim të Oslos. Me dëbimin e këtyre zyrtarëve, Oslo deri më tani ka dëbuar 1/4 e diplomatëve rusë në Norvegji. Vendimi i Oslos është i fundit në shtetet perëndimore që janë dëbuar diplomat rus që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës vitin e kaluar. Vetëm gjatë këtij viti Estonia, Holanda dhe Austria po ashtu kanë dëbuar diplomat rus. Ky është një hap i rëndësishëm në luftimin dhe uljen e nivelit të aktivitetit të inteligjencës ruse në Norvegji dhe në këtë mënyrë për të mbrojtur interesat tona kombëtare, tha përmes një deklarate ministrja e jashtme norvegjeze Anniken Huitfeldt. Rusia ka lëshuar një paralajmërim të ri të perëndimi lidhur me marrëveshjen e dritrave me Ukrainën, duke thënë se duhet të plotësohen disa kushte që Moska ta zgjasë këtë marrëveshje për tej datës 18 maj. E negociuar në korrik të vitit të kaluar nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara, marrëveshja ka mundësuar një korridor të sigurt për dërgesat me dritra ukrainase që transportohen nga portet në detin e zi. Ministria jashtme ruse ka paraqitur një sër kushtesh për zgjatjen e marrëveshjes. Në mesin e kushteve është që banka bujqësore ruse të rifutet në sistemin ndërkombëtar të pagesave SWIFT. Po ashtu, Rusia ka kërkuar që të rinisin furnizimet me makinerin për bujqësi, pjesë shtese dhe shërbimet të tjera. Kushtet e Moskës përfshin edhe rinisjen e furnizimeve me amoniak përmes tubacionit Dogliati Odessa. Për më tepër, Rusia po ashtu ka kërkuar që të hiqen kufizimet për çasjen në porte si dhe sanksionet ndaj kompanive që janë të lidhura me prodhimin dhe transportin e produkteve ushqimore dhe plehrave artificiale. Irani ka varur 75% më shumë njerëz më 2022 se sa vitet paraprake, thanë dy organizata për të drejtat e njeriut, duke dënuar makinerinë e ekzekutimeve që synon të përhap frikë në shtetin që është mbërthyer nga protestat. Sipas organizatave, të paktën 582 ekzekutime janë kryer vitin e kaluar, që është shifra më e lartë e regjistruar që nga viti 2015. Më 2021, ky shtet kishte ekzekutuar 333 persona, thanë organizatat Iran Human Rights me seli në Norvegji dhe Together Against the Death Penalty me seli në Francë. Viti i kaluar u përshkua me shpërtimin e protestave mbar kombëtare pasi Mahsa Amini, 22 vjeçe, vdiq në shtator teksa po mbahej në paraburgim në ndyshimet se kishte shkelur rregullat e veshjes së shamis së kokës. Sipas të dhënave të dy organizatave, mbi gjysma ekzekutimeve janë kryer pas nisjes së protestave dhe 44% e ekzekutimeve të regjistruara më 2022 ishin të lidhura me akuzat të lidhura me drogë. Në raportin e dy grupeve për të drejtat e njeriut, thuhet se 30% e të ekzekutuarve ishin musliman sunit të minoritetit Baluç. Koreja e Veriut ka lëshuar një raketë që mund të jetë një model i ri i raketave balistike, tha Koreja e Jugut. Raketa fluturoi rreth 1000 kilometra, tha ushtria e Koreas së Jugut sot, duke cilësuar këtë veprim si provokim të madh. Lartësia në të cilën fluturoi raketa nuk është bërë publike, edhe pse agjencia jugkoreane e lajmeve Yonhap tha se duke se raketa fluturoi më pak se 3000 kilometra. Kjo është lartësi më e ulët se sa testimet e kryera vitin e kaluar, që arritën deri në 6.000 km. Ushtria e Koreas së Jugut tha se është në gatishmëri të lartë dhe po koordinohet ngushtë me Shtetet e Bashkuara, që kanë dënuar fuqishëm atë që shtëpia e Bardhë tha se ishte testimi një rakete balistike me rreze të gjatë veprimi. Një zyrtar i ushtrisë jugkoreane tha se testimi si duket përfshinte një sistem të ri armësh që është shfaqur në paradat e fundit ushtarake të Koreas së Veriut. Sipas analizimit të bërë nga Ministria e Mbrojtjes, thuhet se raketa mund të jetë me lëndë djegëse të ngurtë. Korea e Veriut ka punuar që të ndërtojë raketa me lëndë djegëse të ngurtë, të cilat mund të lëshohen pothuajse pa paralajmërim dhe nuk duhet kohë për të nisur. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.